μα δεν θυμάμαι τίποτα. Τα χνάρια είναι σβησμένα. Τίποτα, τίποτα δεν ήμουν για σένα. Τίποτα, τίποτα δεν ήμουν για σένα. Που πήγαν τόσα λόγια κρυφά ψιθυρισμένα.
Πού πήγαν τόσα λόγια και για το ευρωομόλογο, θα έλεγα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε μια, νομίζω, κρίσιμη σύνοδος κορυφής, τηλεδιάσκεψη δηλαδή κορυφής, καθώς μπορεί και να είναι με χρονοβόρα η διαδικασία για το ευρωομόλογο, να αργεί ακόμη ή να μην γίνει, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Πάντως η συγκυρία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, είμαστε κοντά και σε αυτό. Ας πούμε σήμερα στη σύνοδο κορυφής συζητείται πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δούμε τι θα γίνει και από εκεί, για να τριπλασιαστεί ο προπολογισμός. Να φτάσει δηλαδή σε ένα ποσό 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από την πανδημία. Βέβαια, το θέμα είναι και που θα βρεθούν αυτά τα ποσά. Τέλος πάντων, έχουμε συζητήσει και αναλυτικά και με συνομιλητές εδώ για την ιδέα για του ομολόγου που είχε ο καθηγητής οικονομικών και πρώην υπουργός επικεφαλής σήμερα του τομέα οικονομίας στο κίνημα της αλλαγής, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης, την οποία προσυπογράφουν μάλιστα εκατοντάδες οικονομικοί επιστήμονες από όλη την Ευρώπη. Και θα τα συζητήσουμε αυτά, γιατί έχουμε τη χαρά να είναι ο κύριος Χριστοδουλάκης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Τόλιο και στους ακροατές σας.
Η ουσία πάντως είναι ότι η Ευρώπη σε όλα αυτά τα θέματα ούτως ή άλλως, κύριε Χριστοδουλάκη, περνάει μέσα από διάφορες διελκυσίδες, πολύ αργά, ισορροπίες, αλλά η συγκυρία η τωρινή είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, δεν είναι?
Έτσι πιστεύω και νομίζω ότι αυτό πια πρέπει να το έχουμε συνηθίσει, ότι οι μεγάλες αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα λαμβανόταν με μεγάλη δυσκολία, αλλά στο τέλος τις περισσότερες φορές, όχι πάντα αυτή τη φορά, ικανοποιούσαν το κοινό αίσθημα. Και πιστεύω ότι σε αυτή την κλίση, σε αυτή την κατεύθυνση θα βρεθούμε και σήμερα. Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτη η λήψη μιας πολύ σοβαρής απόφασης για το πώς θα αντιμετωπιστεί η πανδημία. Είναι σαφές ότι αυτό απαιτεί πάρα πολλά χρήματα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να προέλθουν από σημαντικές χρηματοδοτήσεις.
Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι στο 1,5-3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω πόσο ρεαλιστική φαίνεται, και ας είναι και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η πρόταση να περάσει μέσα από την σύνοδο κορυφής με τις ενστάσεις που έχει ο Βορράς.
Κοιτάξτε, δύο πράγματα να σας πω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, το 1,5-3 εκατομμύριο δεν έχει βγει στη τύχη. Έχει προέλθει από απανοτές εκτιμήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα από αρκετούς διαφορετικούς οργανισμούς και παράγοντες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Βγήκε πρώτα-πρώτα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα έπρεπε να είναι η πιο συντηρητική σε αυτά τα πράγματα. Και αυτή μίλησε για την ανάγκη 1,5-3. Βγαίνει προχθές ο Επίτροπος, ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις, ο οποίος και αυτός μιλάει για 1,5-3. Και μετά βγήκαν και άλλοι πρώην νυν παράγοντες της Ευρώπης και μίλησαν και αυτοί. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγκληση αρκετά μεγάλη των εκτιμήσεων. Αυτό το ύψος, το 1,5-3, αντιστοιχεί περίπου στο 10% της Ευρωζώνης ή στο 8% άμα πάρουμε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Κατά συνέπεια βρίσκεται κοντά και σε ανάλογες μίσονες παρεμβάσεις, οι οποίες θα γίνουν στην οικονομία της Αμερικής ή στην Αγγλία ή σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ναι, είναι μεγάλο το ποσό, αλλά είναι και ασυνήθιστα μεγάλη
η κρίση,
η οποία θα προέλθει.
Και μας το έδειξε και η Fed, μας το έδειξε οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές με το τρομακτικό ποσό ρευστότητας που άνοιξαν στις αγορές, έτσι δεν είναι?
Άρα νομίζω ότι κάτι θα γίνει και πιστεύω ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα τώρα από την τελική μορφή που θα πάρει, γιατί όλα αυτά θέλουν και μια μεγάλη νομική επεξεργασία, νομίζω ότι θα σταθεί η αντάξια στο ύψος των προσδοκιών. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
Το 1,5-3 εκατομμύριο ευρώ προφανώς δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω στους προϋπολογισμούς των κρατών. Πρέπει να βρεθούν μηχανισμοί ρευστότητας.
Ναι. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται. Είναι λάθος αυτό. Το οποίο δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό. Είναι λάθος αυτό. Δεν πρόκειται να προέλθει το 1,5-3 από τους προϋπολογισμούς. Για το όνομα του Θεού. Καταρχήν, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είναι γύρω στο 1%
του ΑΕΠ.
Καταλαβαίνετε, οπότε είναι αδύνατο να βρεθεί το 10% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αλλά αυτό δεν θα χρειαστεί ποτέ να γίνει. Και θα βγει από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Εγώ πιστεύω ότι η επικρατέστερη μορφή που θα πάρει τελικά η βοήθεια θα είναι κάποιο είδους ομόλογο, είτε λέγεται έτσι, το οποίο θα μοιάζει με αυτό που ονομάζουμε στα οικονομικά διεινική ομολογία ή consuls. Αυτό είναι ένα ομόλογο απεριόριστης διάρκειας, το οποίο δεν αποπληρώνεται ποτέ και οι κάτοχοι του είναι πολύ ευχαριστημένοι, γιατί στο όνομά του μπορεί να εισπράττουν κάθε χρόνο μία απόδοση. Έτσι. Αυτά είναι τα διεινική. Αυτό λοιπόν το οποίο θα καλύπτει ο κοινοτικός προϋπολογισμός κατά μία εκδοχή, την επικρατέστερη κατά την άποψή μου, είναι οι αποδόσεις του 1,5-3. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι σήμερα ο δανεισμός αυτός των ομολόγων ή των διεινικών γίνει με ένα επιτόκιο 1%, ας υποθέσουμε, έτσι, το 1% του 1,5-3 είναι γύρω στα... να κάνω τώρα υπολογισμούς, πόσο είναι γύρω στα 150 εκατομμύρια περίπου. Λοιπόν, αυτό ή οποιοδήποτε είναι, αυτό μπορεί να αυτό θα καλύπτεται από το κοινοτικό προϋπολογισμό. Πράγμα το οποίο φυσικά αυτό μπορεί να γίνει με μεγάλη άνεση, χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, έτσι.
Στο επιχείρημα του Βορρά, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, δεν ξέρω, έχουν ουσιαστικά στη διαχείριση της χρήσης χρέους, αυτοί θα κληθούν να πληρώσουν το μεγαλύτερο τίμημα χωρίς να έχουν πρόβλημα χρέους. Είναι βάσιμο το επιχείρημα? Πώς απαντάει κανείς, κύριε Χριστοδουλάκη, και τι θα γίνει και στην Επιτροπή για αυτό?
Απαντάει με τρεις επισημάνσεις. Πρώτον, δεν είναι όλος ο Βορράς ενιαίος πλέον. Όπως θα είδατε ήδη από την προηγούμενη φορά, η Γερμανία προσπάθησε να μην μπαίνει μπροστά στην άρνηση των άλλων χωρών για την μαζική χρηματοδότηση της βοήθειας, της παρέμβασης. Η Γερμανία λοιπόν έχει αποστασιοποιηθεί. Δεύτερον, δεν ξέρω πού εντάσσονται οι χώρες Πολωνίας, Τσεχίας και Ουγγαρίας, οι οποίες είναι αρνητικές αυτή τη φάση, αλλά επειδή κοιτάνε την πάρτη τους, επειδή δεν θέλουν να φυγεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός. Αυτό είναι το βασικό. Αφού λοιπόν διασφαλιστούν οι απολαβές που έχουν αυτές οι τρεις χώρες από το κοινοτικό προϋπολογισμό τα επόμενα χρόνια, τότε θα σταματήσουν να έχουν και αντιρρήσεις. Κατά συνέπεια πιστεύω ότι τελικά θα βρεθεί μια συμφωνία, διότι η Γερμανία, έχοντας συμφωνήσει με τη Γαλλία, ουσιαστικά έχει απονευρώσει το βόρειο μέτωπο.
Είχε αντιδράσει στον Ανδίας και τον άλλον.
Είχε αντιδράσει, εν μέρη θα αντιδράσει, γιατί πρώτον είναι μια μικρή οικονομία και δεύτερον δεν μπορεί. Έχουν την αίσθηση, δεν μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία μικρή χώρα, έτσι. Αυτό νομίζω, κατά την άποψή μου.
Έχετε γράψει και είναι ενδεικτική και η φράση ότι μια ίσως μεγαλύτερη πίεση αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη και για τις χώρες του Βορρά που ηγούνται αυτής είναι η πολιτική πανδημία που μπορεί να προκύψει από τον κορονοϊό. Θέλω να πω ένα νέο κύμα ευρωσκεπτικισμού, το οποίο θα ενδεχομένως να είναι πιο καταστροφικό λόγω αυτής της έντασης που έχει προηγηθεί. Αυτό ίσως είναι ένας μοχλός πίεση για τους Γερμανούς κυρίως, αλλά και για τις άλλες χώρες, δεν είναι?
Ναι, συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι αυτό θα είναι καθοριστικό, γιατί εδώ θα εμφανιστεί με ένα διαφορετικό τρόπο αυτή η πίεση. Θα εμφανιστεί και στο Βορρά και στο Νότο. Όπου στο μέλλον Βορρά θα εμφανιστεί ότι γιατί τα δίνουμε στους Νότιους, στο Νότο θα εμφανιστεί γιατί δεν μας τα δίνουν οι Βόρειοι και το καθεξής. Και πιστεύω ότι επειδή τώρα υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που υπήρχαν στην κρίση χρέους, γιατί το χρέος της Ιταλίας είναι απείως μεγαλύτερο από αυτό που ήταν της Ελλάδος, έτσι. Αυτό θα οδηγήσει σύντομα σε μη ελεγχόμενες καταστάσεις από οικονομική άποψη και μετά και από πολιτική άποψη, γιατί είναι άλλο να έχει στην Ελλάδα, η οποία έχει διάφορα αιτήματα, σωστά, λάθος κτλ. Και να διαπραγματεύεσαι. Και άλλο να έχει στην Ιταλία και από κοντά την Ισπανία. Γιατί χωρίς αυτές όλο το οικοδόμημα τρίζει πια, δεν είναι μόνο.
Αυτό είναι και ουσιαστικά γιατί έχει αρχίσει, έσκασε και λίγο σε έτσι το θέμα Ιταλία Exit. Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει σοβαρά να το κοιτάμε. Δηλαδή, μια ενδεχόμενη έξοδο τη Ιταλία προφανώς είναι διάλυση Ευρώπη. Δηλαδή, εντάξει, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Και πιστεύω ότι αυτά δεν θα θυσιαστούν για ένα τόπο ο οποίος θα πληρώνεται, ο οποίος είναι 15 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό θα είναι το τελικό κόστος όλου αυτού του 1,5-3, αν τελικά πάρει τη μορφή μιας γενικούς ομολογίας. Δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι ακόμα μικρότερο, γιατί εάν αυτό υποστηριχθεί στις μεγάλες χώρες που έχουν αρνητικά επιτόκια, μπορεί να είναι και χαμηλότερο από το 1%, δηλαδή μπορεί να έχουμε ένα κόστος το οποίο θα είναι γύρω στα 7-8 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τις 27 χώρες Ευρώπης. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι τόσο μεγάλο το αναμενόμενο όφελος το οποίο θα υπάρχει σε σχέση με ένα μικρό κόστος το οποίο θα έχει η εξυπηρέτησή του, πράγμα το οποίο το κάνει αδίδυτη επιλογή. Και με την ευκαιρία, κύριε Τούλη, να σας θυμίσω ότι σήμερα δεν είναι μόνο η μεγάλη απόφαση αυτή που όλοι αναμένουμε έτσι από την Ευρώπη, είναι και μια επέτειος δύσκολη για την Ελλάδα, γιατί ήταν η μέρα που έγινε το διάγγελμα προσφυγή στο Διεθνές Πνευματικό Ταμείο.
Από το Καστελόριζο και όλες.
Από το Καστελόριζο που ξεκίνησε μια άσχημη περιπέτεια για τη χώρα μας, καθώς και η κυβέρνηση βρέθηκε απροετοίμαστη, αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί βρέθηκαν απροετοίμαστοι. Και το περίφημο Διεθνές Πνευματικό Ταμείο, το οποίο θα μας έσωσε, μας βοήθησε περισσότερο σε μια κρίση και σε μια έκθεση παρτεταμένη. Καλό θα είναι να το θυμόμαστε αυτό. Η Ευρώπη πιστεύω ότι άργησε με ένα ελαφέρθηκε.
Έκανε η περίοδος Ντράγκη μέσα από αυτές τις εμπειρίες και τις αυτές μας άνοιξε εργαλεία, κύριε Χρυσοδουλάκη.
Οπότε κατά κάποιο τρόπο και η τραγωδία της Ελλάδος, η οποία πήρε πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από το πρόβλημα που ενδεχομένως είχε, γιατί είχε ένα πρόβλημα, έτσι δεν υπήρχε εμβολία. Το θέμα ήταν πόσο μεγάλο ήταν αυτό και πόσο απαραίτητες ήταν όλες αυτές οι καταστροφικές παρεμβάσεις οι οποίες υπήρξαν μέσω των μνημονίων. Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον δίδαξε κάτι την Ευρώπη ότι καλύτερα να επεμβαίνεις νωρίς και να είσαι και νεόδωρος στην αρχή για να μην σέρνεις μαζί σου έτσι μια συμφορά και ένα πρόβλημα για πάρα πολλά χρόνια, το οποίο πάλι θα το πληρώσεις με άλλους όρους πολύ χειρότερους.
Κύριε Χρυσοδουλάκη, ένα τελευταίο ερώτημα. Επειδή ακούστηκε η ιδέα του λεγόμενου ευρωομολόγου των φτωχών, έστω ως μοχλός πίεσης προς το Βορρά να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο, αυτή την πρόταση πώς την αξιολογείτε εσείς?
Ποια αυτή?
Την πρόταση του ευρωομολόγου των φτωχών που ακούστηκε και την υπερασπίζει το ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα. Εσείς πώς την βρίσκετε σαν ιδέα?
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι εντελώς ανεδαφικό. Δεν ξέρω τώρα πώς θα έχουν σκεφτεί κτλ. Όπως σας εξήγησα, εάν γίνει η έκδοση ενός γυναικούς ομολόγου, αυτό θα στηριχτεί να μην επιβαρύνει τα επιμέρους κράτη, θα στηριχτεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα το αγοράζει από τη δευτερογενή αγορά, όπως αγοράζει και τα ομόλογα άλλων χωρών και επιχειρήσεων με την ποσοτική χαλάρωση που κάνει. Ωραία. Αν το βγάλουν τώρα μόνο οι χώρες του Νότου, όπως λένε διάφορα αριστερά κόμματα, τα οποία συνήθως δεν έχουν και πολύ καλές σχέσεις με τις αγορές, έτσι όπως ξέρουμε, αυτό θα, χωρίς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν μπορεί να σταθεί, θα έχει τόσο τεράστιο κόστος εξυπηρέτησης αφενός, θα κάνει δύσκολη την έκδοσή του και δεύτερον, υποχρεωτικά θα αναλυθεί από τα χρέη των κρατών που θα το εκδώσουν. Γιατί δεν υπάρχει έκδοση του Νότου, μία είναι η έκδοση.
Ανακύκλωση μιζέρια σου δηλαδή, περίεργες αυτό.
Οπότε αυτό το οποίο μου κάνει μεγάλη εντύπωση και δεν μπορώ να καταλάβω στην πρόταση, βέβαια μπορεί αυτό που το έχουν σκεφτεί να προφανώς γνωρίζουν πολύ περισσότερο από μένα, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ενώ καταδικάζουν και πολύ σωστά κάνουν την επιβάρηση των εθνικών χρεών προκειμένου να δανειστούν για τη βοήθεια, γιατί αλλιώς θα πλέξουμε σε ένα παύλο κύκλο, πώς μετά προτείνουν μία έκδοση και χωρισμένη του Νότου. Ο Νότος δεν έχει κεντρική τράπεζα δική του.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει έκτ Βορρά και έκτ Νότου.
Μάλιστα.
Έτσι. Δηλαδή έκτ εξωτερικού και έκτ εξωτερικού, να χρησιμοποιήσω ένα παλιό έτσι αγαπημένο δίπολο της κομμουνιστικής αριστεράς. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Μία είναι η έκθεση. Όπως παλιά λέγανε εκεί με ένα είναι το κόμμα, έτσι και τώρα είναι μία είναι η έκθεση. Η έκθεση λοιπόν αυτή δεν ανήκει στον Νότο, όπως δεν ανήκει και στον Βορρά. Ο Τράγκη απέδειξε ότι δεν ανήκει